Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaatti jiraattonni aanaa giddaa ayyaana sababa rakkoo nageenyaatiin qeef qabeenya isaaniirraa buqifaman gara qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf sodaa nageenyaa akka qaban dubbatanii rakkoo nageenyaa mudateen qe'ee isaaniirraa buqqa'anii magaalaa Naqamtee fi magaalota ollaa adda addaa keessatti jiraachaa akka jiran jiraattonni kunneen himaniiru. Obbo Taaffasee Waltajjii jiraataa aanaa giddaa ayyaana kan ta'an rakkoo nageenyaa aanichaa akkanaan dheeranii.
Uummanni kun immoo kan inni bukkee mootummaan bakka tokkoon deebisna deebi'aa jedhee keessa deebisee booddee kaayyattisa biyyaa achirraa kaasee immoo humni hidhate immoo humni kuntaalee amaaraa sun magaalaa sana keessa jira akka jirutti jiraan guutummaa masaa marsee magaalaa sana. Deengadda gaafa 29 sana gaafa waraanni bahu immoo naannoo sanaan akka jirutti uummannis gadhiisa dhibee dhukkuba. Kanaaf uummanni keenya amma yaaddoo guddaa yaaddoo hamaa keessa irra jira amma. Kanaan dura jalqaba talola dura buqqaanii turan amma deebi'aadhanii deebisanii booddee immoo ammas deebisanii gaafa waraanni mootummaa keessa bahu immoo uummannis baqatee bahe. Maaliif humni hidhate humni amaaraa suni naa olii kan naannoo sanarra jiru meeshaa gurguddaadhaan kan inni jiru. Walakkaan okkeerra walakkaan immoo akkamitarra kan isaan jiran. Amma nu kan nu gaafannu yoo hin dandeete daandii kana nuuf abansiisu uummanni gara keessaatti adeemsa.
Namni biraan jiraataa aanaa giddaa ayyaana ta'uu isaan ibsan nageenya koofan sodaadhaa maqaa koo hin waamnaa kan jedhan rakkoo nageenyaa mudateen gara ganda isaaniitti deebi'u akka hin dandeenyee fi haala rakkisaa keessa akka jiran himanii.
Badaadha waraanni sin deema kana raayyaa isa biyya beela amma kan jiru humna addaa muraasa duwwaatu jirachi naa namni immoo yaa jarri isin dhuftee nooraan ta'e jedhee sodaachaa jira. Uummanni nageenyi bu'eera jedheetu waraanni baay'ee bu'ee ture inni raayyaan isa biyyaa fi humni addaas baay'ee bu'ee ture amma immoo humni addaa irratti hirrisanii fuudhanii. Raayyaa ittisa biyyaa immoo hunda isaatu kaafameera. Kanaaf uummanni immoo sodaatee fi achi buqqee ka'aa jedhame. Hanga yoona uummanni sodaatemaa laga keessa jira namni galeetiin jiru humni galee namni keessa sodaarra jira alabaa rakkisaarra jira.
Bulchaan aanaa giddaa ayyaana obbo Ijjigu Guddataa mootummaan nagaa buusuuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru.
Amma xiyyeeffannootti kenname hojii hojjetamuu jalqabeen amma tokko mootummaa guutuutti rakkoon furameera jechuu barbaanne amma tokko wanti. Tasgabbaa'uudhaaf yaalee jira. Waanaa keenyarra uummanni buqqa'ee bakka qubannaa iddoo tokkotti walii gala qophaa'ee fiigeeti qubatee kan inni jiru. Iddoo adda addaa uummatuma keessa bittinnaa'eeti magaalaa ayyaanaa keessa bal'inaan kan inni jiraatu inni kaanii gara magaalaa Naqqamteettis deemee kan achiis jiraatu jira. Uummatuma keessa kan inni jiraatu buqqaatii barreen gaddaarraa kan deebee galee jira keessumaa kilaastera gammoojjii kan jirani. Garuu barannas warri buqqa'an immoo ammallee deebi'ee qe'ee isaaniitti galuudhaaf haalli nageenya addee sana jiru opereeshinii barbaada. Kan inni rakkoo uumee karaa kamiin iyyuu haa ta'uu olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'ee to'atamuu qaba. Inni sun ammaa fi ittiin deemamne bal'inaan waan ta'eef qaamni. Yakka uumee lubbuu sajjeesee qabeenya saamee jedhamee qinxaalessaa amaaraa keessaas kilaastera baddaarraa immoo maqaa baa'uu saniitiin kallattii adda addaatiin kan socho'anii tarkaanfiin irratti fudhatamee amma uummata keessaa hin baane jarri kun waan ta'eef uummanni keessaatti galuu hin dandeenye.
Haalli nageenya guutummaan guutuutti tasgabbaa waan hin taaneef lammiilee qeef qabeenya isaaniirraa buqqa'an qe'ee isaaniitti deebisuuf rakkisaa ta'us bakka jiranitti gargaarsa namoomaa akka argatan gochuun barbaachisaadha jechuun deeggarsa amma namoota kanaaf taasifamaa jiru laalchisuudhaan obbo Ijjiguun akkas jedhan.
Agarsiisaa jiru yoo baay'ate ganda tokko dooroo borraa kan jedhamu sabsii sassaabbachuudhaaf caasaan nageenyaaf duukaarra ramadamee amma gara qe'ee isaaniitti deebi'anii sabsii sassaabbataa jiru. Kaan garuu buqqa'ee majiraachuudha magaalaa keessa. Buqqa'aan aanaa giddaa ayyaanaa keessa jiru abbaa warraaf maatiidhaan naannoo nama 15 keessa kan inni jiru. Akka aanaa giddaa ayyaanaatti rakkoon kun yeroo dheeraa fudhateera. Uummannis rakkoo kanaan karaa ittiin sammuudhaan miidhameera. Dinagdeedhaan miidhameera. Hawaasummaadhaan illee miidhameeti jira. Rakkoon aanaa giddaa ayyaanaa kan finxaaleeyyii amaaraa qofatu hin taane waggaa dheeraadhaaf kan saba kanas rakkisee abaa'uu shaniinis akkuma kana rakkiseeti jira. Kanaafi olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhamu kun mootummaanis akkuma amma jalqabe xiyyeeffannoo guddaatti kennuudhaan nageenyi isaa mirkanaa'ennaan qe'ee isaatti deebi'uu barbaanna. Keessumaa uummanni kun immoo miidhamaadha. Hanaanaa giddaa ayyaanaa qofatu hin taane aanaa kiiramuun laarree buqqa'ee ammallee magaalaa ayyaanaa keessa kan jiru bal'aatu jira. Kanaaf deeggarsi namoomaa harka mootummaatiin qof uummata kana koo kana keessaa baasuun hin danda'amu. Arjoomtootaa gara biraan illee uummata kana cinaa dhaabbachuutu irra jiraata.
Sababa nageenya dhabuu aanichaatiin lubbuun namoota hedduu darbuu qabeenyi barbadaa'u lammiilee hedduunis qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'aniiru jechuun kan ibsan bulchaan aanichaa namoonni gara dhibbaa ta'an seeraan to'atamanii qorannoon irratti gaggeeffamaa jira jechuun dheeranii. Namoonni to'ataman kun yakkoota raawwatamanii shakkamanii akka to'atamanis obbo Ijjiguun dheeraniiru. Gudina Wallaggaabaha aanaa giddaa ayyaanaa fi kiiramu keessatti haleellaa humnoota hidhateen raawwatameen lammiileen nagaa miidhamuun gabaafamaa tureera. Gargaarsa lammiilee buqqaaniif qaqqabsiisuu ilaalchisuun buusa gonofaa Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin har'aaf goone hin milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.